Юбілейны год даў магчымасць касцёлу гучна абвясціць пасланне пра Божую міласэрнасць, важнае для свету, які пакутуе ад хваробы адчужэння, закрытасці сэрцаў і эгаізму, адзначыў пантыфік у інтэрв'ю медыярэсурсам канферэнцыі біскупаў Італіі, тэлеканалу TV Due Emilia і радыёстанцыі In Blue. У 40-хвіліннай размове, якая транслівалася гэтымі сродкамі масавай камунікацыі вечарам учора, святы Отец падвёў вынікі года міласэрнасці, які закончыўся ў каталіцкім касцёле. Для яго слоў, вельмі важна, што юбілей прайшоў не толькі ў Рыме, але ва ўсім свеце. Ён дапамог многім адчуць атмасферу гэтай падзеі і адкрыць свае сэрцы, перакананы папа. Каментуючы ініцыятыву «Пятніцы міласэрнасці», у рамках якой ён кожны месяц наведваў людзей, асаблівым чынам патрабуючых спагады і падтрымкі, папа ўзгадаў пра сустрэчу з жанчынамі, вызваленымі з рабства прастытуцыі. Ён заўважыў, што кліенты прастытутак сваімі грашыма падтрымліваюць сапраўдных злачынцаў. Паводле святога айца, грошы – гэта адзін з найбольшых ворагаў Бога. Існаванне касцёла беднага і для бедных, паводле яго слоў, гэта не утопія, але ідэал, за які трэба змагацца, таму што спакуса багаццяў вельмі вялікая. Гаворачы аб сітуацыі зняволеных у турмах, папа адзначыў важнасць іх падрыхтоўкі да вяртання ў грамадства. У гэтым сэнсе турма падобна на чысцец, сказаў ён, і дадаў, што пакаранне не павінна пазбаўляць надзеі. Па гэтай прычыне непрымальным з'яўляецца пакаранне смерцю. Адказваючы на пытанне пра тое, адкуль у папы сілы, каб у амаль 80-гадовым узросце прытрымлівацца такога высокага рытму працы, ён адказаў, што шмат моліцца, добра спіць, а таксама робіць не больш за тое, што можа.